Πρώτο πρόγραμμα.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη 13 Νοεμβρίου σήμερα είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 12 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλωσορίσατε λοιπόν όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Υπάρχει λοιπόν μία μέρα αφιερωμένη στην καλοσύνη, σε όλες εκείνες τις πράξεις που ενσαρκώνουν τα λόγια του Σοφοκλή, η καλοσύνη γεννά πάντα καλοσύνη. Αυτή η μέρα είναι η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης σήμερα, μία ημέρα που έχει έναν σκοπό, να υπενθυμίσει ότι η καλοσύνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ναι, εντάξει, ακούγεται τετριμένο και μάλλον δυσεφάρμοστο, αλλά το καλό και η δύναμή του μοιάζουν να πνίγονται στη δίνη μιας σκληρής πραγματικότητας. Μέσα σε όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε, μπορεί ο καφές που θα κεράσουμε έναν άστεγο στο δρόμο να μην αρκεί για να φέρει τον παράδεισο στη γη, φτάνει όμως για να του ζεστάνει την καρδιά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το καλό επιστρέφεται. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό, λέει το γνωμικό. Αυτό όμως που γνωρίζουμε σίγουρα σήμερα και μετά από σχετικές έρευνες που έχουν γίνει, είναι ότι όσοι προβαίνουν συχνά σε πράξεις αλτρουισμού, αλλά και οι απλοί παρατηρητές τους, καταγράφουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας. Μία ευγενική πράξη προς τον συνάνθρωπο προκαλεί θετικές αλλαγές στον οργανισμό σε ορμονικό επίπεδο. Ο αλτρουισμός βελτιώνει τη σωματική υγεία με μετρήσιμα, παρακαλώ, αποτελέσματα, και σε ό,τι αφορά το επίπεδο των σχέσεων, οι συμπεριφορές, οι ευγενικές πράξεις ενισχύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ικανοποίηση από αυτές. Τονώνουν, βρε παιδί μου, το αίσθημα της σύνδεσης, της κοινωνικής σύνδεσης, και προκαλούν ένα ντόμινο καλοσύνης. Ένα ευχαριστώ αρκεί για όλα αυτά που σας περιέγραψα. Για να συστηθούμε όμως πρώτα, ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, και βεβαίως υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι κάνετε την αναζήτηση και ξεκινά ο διάλογος μαζί μας. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς ακούσατε την χθεσινή εκπομπή. Κάποια στιγμή λοιπόν έγινε ένα σχόλιο εδώ στην εκπομπή για το μετρό της Θεσσαλονίκης, και είναι αυτό που λένε, δεν λες τα νούμερα ενός τυχερού παιχνιδιού, μήπως τα πιάσουμε. Σήμερα λοιπόν έγινε η παρουσίαση του νέου λογότυπου του μετρό της Θεσσαλονίκης, με έμπνευση από το Βυζάντιο και από την Νέα Υόρκη, γιατί τι έμεινε, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Σε 17 ημέρες από τώρα το μετρό θα παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Έγινε λοιπόν η παρουσίαση, δόθηκε στη δημοσιότητα το λογότυπο. Ένα μη είναι βεβαίως για να παραπέμπει σε μετρό, όμως δεν επιλέχθηκε το κεφαλαίο μη, αλλά ένα μικρό μη. Είναι ένα μη απλοποιημένο από το βυζαντινό, ώστε να συνδυάζει αυθεντικότητα, καθαρότητα και αναγνωρισιμότητα σε ένα σύγχρονο σύστημα μεταφορών. Λοιπόν, εντάξει, Μετρό Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ένα έργο που θα αλλάξει κυριολεκτικά την καθημερινότητα της πόλης. Επίσης, σήμερα έγινε και μια πολύ μεγάλη άσκηση πυρασφάλειας με ένα σενάριο τρομοκρατίας στο Μετρό της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σενάριο, συμμετέχουν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, και όλοι όσοι συμμετέχουν κάνουν προσομοίωση στη διάσωση ατόμων όσο πιο κοντά σε ρεαλιστικές συνθήκες, προκειμένου να υπάρχει άμεση ετοιμότητα. Οπότε, Θεσσαλονίκης, αν μας ακούτε και έχει τύχει να περάσετε από κάπου και βλέπετε μια τέτοια κινητοποίηση, γιατί το έχουμε ξαναπάθει στο παρελθόν, είναι άσκηση. Τώρα, εντύπωση προκαλεί ένα άλλο περιστατικό που συνέβη λίγο νωρίτερα σήμερα. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά. Τι έγινε τώρα? Σε ένα βρεφονιπιακό σταθμό, Στο χολαργό, νηπιαγωγός παρέδωσε λάθος παιδάκι σε παππού που πήγε για να παραλάβει το εγγόνι του. Ο άντρας έφυγε από το σταθμό, έφτασε στο σπίτι και εκεί κατάλαβε τι είχε συμβεί και επικοινώνησε αμέσως με τον βρεφονηπιακό σταθμό. Βέβαια, ούτε υπεύθυνοι του σταθμού είχαν καταλάβει κάτι, έτσι, ότι παρέδωσαν λάθος παιδί σε λάθος άνθρωπο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία κτλ. Τώρα, ο παππούς, γιατί λες, το άλλο είναι βρέφος. Δεν μπορούσε να πει «δεν είναι ο παππούς μου» ή να κλάψει «δεν πάω», ξέρω εγώ. Είναι νηπιαγωγός, τέλος πάντων, εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρό το λάθος αυτό. Ο άντρας αυτός, ο παππούς αυτός, δεν είδε τι παιδί παρέλαβε. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ηλικία ήταν ο άνθρωπος, καλά να είναι, αλλά τέλος πάντων, μήπως είχε κάποιο πρόβλημα όρασης, μήπως γι' αυτό το κατάλαβε μετά στο σπίτι που έβαλε τα σωστά γυαλιά. Πάντως, είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Έτσι και είναι, οι ευθύνες είναι συνυπεύθυνοι πολλοί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και μετά πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ιδιοκατοίκηση των Ελλήνων. Ή μήπως όχι.
I'm the game again. Serotonin's all I use. I just wish it were true. Don't treat me like a god. Treat me like a dog. I'll come home to you. To you. To you.
Στις δεκαετίες του 1980-1990, πάνω από το 80% των Ελλήνων είχαν το δικό του σπίτι. Αυτό το ποσοστό άρχισε να μειώνεται σταδιακά, φτάνοντας το 75% στις αρχές του 2000 και πλέον το 2023 έχει υποχωρήσει περίπου στο 70%. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σχεδόν 3 στους 10 Έλληνες σήμερα ζουν σε ενοικιαζόμενα σπίτια. Είναι σε ιστορικά χαμηλά η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Σαφώς οι περισσότεροι από εμάς καταλαβαίνουμε και κατανοούμε τους λόγους. Πάμε να καλωσορίσουμε όμως τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, για να δούμε ποια είναι η γνώμη η δική του, γιατί συμβαίνει αυτό. Χαίρετε κύριε Μπάκα.
Καλησπέρα κύριε Μπίτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, σαφώς όλο αυτό έχει να κάνει και με την ελληνική οικονομία, συνδέεται με πολλές αλλαγές που είχαμε τα τελευταία χρόνια, κάτι που, που έχει κάνει την αγορά ενός σπιτιού πάρα πολύ δύσκολη.
Κύριε Μπίτα, να αναφέρω το εξής. Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα το 2023 είναι 69,6%. Είναι το μικρότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 2005 και σήμερα. Θα σας πω συγκεκριμένα, από το 2019 έως και το 2023 έχουμε μια μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Από το 2022 στο 2023, σε ένα μόνο έτος, 3,2 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με τη Eurostat, το στεγαστικό απόθεμα στη χώρα μας είναι περίπου 3.950.000 κατοικίες. Εάν κάποιος καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεται ότι 5,8 ποσοστιαίες μονάδες σημαίνει περίπου 150 με 200 χιλιάδες σπίτια. Αυτά τα σπίτια δεν χάθηκαν, δεν υπάρχουν, είναι ουσιαστικά ιδιοκτήτες, οι οποίοι είτε έχασαν τα κινητό του στον πληστηριασμό, είτε πούλησαν τα κινητό του για να πληρώσουν υποχρεώσεις προς τρίτους, είτε πούλησαν τα κινητό του σε κάποιον ξένο επενδυτή που ήρθε και επένδυσε στη χώρα μας, που ο ίδιος λέει είναι ευκαιρία τώρα, έχω αυξηθεί τη μέσα πάνω στο ενίκιο. Mm. Και παράλληλα είναι και οι νέοι άνθρωποι, οι οικογένειες παράλληλα, ταυτόχρονα, και δεν μπορούν να αγοράσουν ακίνητο με στόχο την ιδιοκατοίκηση.
Καλά, ειδικά για τους νέους που είπατε, η ιδιοκατοίκηση των νέων στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με την Ευρώπη, για παράδειγμα. Δηλαδή, η αγορά κινήτου για τους νέους φαντάζει μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αν μη τι άλλο, θα πω μόνο αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή είδαμε και στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που αναφέρει ότι το κόστος στέγασης στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για ενίκιο, είτε πρόκειται για αγορά, είναι δυσανάλογο πλέον με τα εισοδήματα. Παράλληλα όμως, το σημαντικό που υπάρχει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι το 2021 οι ευρωβουλευτές ψήφισαν ότι θα πρέπει να αποδεχθούν τα κράτη-μέλη νομοθετικά πλέον, δηλαδή με νόμο του κράτους, ότι είναι θεμελιώδες δικαίωμα η στέγαση στους πολίτες. Και ότι πρέπει να μεριμνούν πλέον τα κράτη-μέλη στην επαρκή στέγαση. Και όχι μόνο τις επαρκείς οικονομικά ομάδες για το θέμα της αστεγίας, γιατί πλέον στην Ευρώπη έχουμε ένα καινούργιο οικονομικό όρο που λέγεται οικονομικά άστεγος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος αμείβεται με 1.000 ευρώ το μήνα, με 800 ευρώ το μήνα, είναι οικονομικά άστεγος. Δεν μπορεί να καλύψει τη στεγαστική του ανάγκη. Βλέπουμε στοιχεία από τη Eurostat που αναφέρουν ότι το 46,7% των συμπολιτών μας ζουν σε νοικοκυριά που είτε οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο, είτε οφείλουν λογαριασμού 10. Παράλληλα, έχουμε στοιχεία που αναφέρουν ότι το 74,6% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός για το κόστος στέγασης, όταν το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 21%. Γενικότερα, οποιοδήποτε δείκτη και αν δούμε που αφορά τη στέγαση για τη χώρα μας, είμαστε πρωταθλητές στο κόστος στέγασης με βαθιά στεγαστική κρίση.
Βέβαια, και τη στιγμή που το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων έχει μειωθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή παραπάνω από 20% τα τελευταία χρόνια.
Τα επίσημα στοιχεία που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι το 2008 έως και σήμερα έχουμε μια μείωση της του πραγματικού εισοδήματος, της αγοραστικής δυναμικής του Ελληνέ κατά 20%.
Και την ίδια στιγμή έχουμε την αύξηση των τιμών των ακινήτων σε σχέση...
88% στην νομό Αττικής, να ξέρετε, 2017-2024, 88%.
Δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια, 6...
7 χρόνια.
Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε μια αύξηση της τάξης του 90% σχεδόν.
Ακριβώς.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές των ακινήτων.
Στο νομό Αττικής και 69,2% όσον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα. Και θα σα πω το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ενώ η Ελλάδα σε 7 χρόνια καταγράφει 88% αύξηση του τιμών πώληση στο νομό Αττικής, 69% πανελλαδικά, η Ευρώπη από το 2010 έως το 2024 καταγράφει αύξηση 52%. Δηλαδή είμαστε πολύ πιο πάνω και από το μισό της Ευρώπης στις αυξήσεις των τιμών πώληση των ακινήτων. Στα ενίκια η Ευρώπη καταγράφει αύξηση των ζητούμενων τιμών από το 2010 στο 2024 κατά 25% και η Ελλάδα στην επταετία 2017-2024 καταγράφει αύξηση άνω το 60%.
Ίσως σε αυτό συμβάλλει τώρα, έτσι μια σκέψη κάνω, ότι γιατί το γνωρίζουμε, ένας παράγοντας που έως τώρα συνέβαλε στο να υπάρχει ιδιοκατοίκηση είναι για παράδειγμα και η οικογενειακή εστία, έτσι που βοηθούσαν οι γονείς, τα παιδιά κτλ. Αυτό στην Ελλάδα των τελευταίων 15 ετών με την οικονομική κρίση και από εκεί και πέρα μότι ακολούθησε σε ό,τι αφορά τις κρίσεις, αυτό έχει διακοπεί σχεδόν βιαίως για τα δεδομένα της χώρας μας, κάτι που μπορεί να συνεχίζεται στην Ευρώπη.
Κυρία Μπίτα, τα τελευταία 10 χρόνια, μάλλον είχαμε 10 χρόνια βαθιά οικονομική κρίση. 5 χρόνια είχαμε την πανδημία του κορονοϊού, τον πληθωρισμό, όλα αυτά που επηρεάζουν πραγματικά την καθημερινότητά μας και τα εισοδήματά μας. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε και αμαρτίες του παρελθόντος. Δηλαδή είχαμε τα δάνεια, τα κόκκινα του παρελθόντος, τα οποία πλέον είναι υπαρκτά. Δηλαδή το βλέπουμε, το ζούμε. Το σπίτι χάνεται, βγαίνει στον πληστηριασμό και το χάνει το σπίτι ο ιδιοκτήτης. Ο δανειολήπτης, δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτης, δεν κάνουμε ψέματα. Ο δανειολήπτης. Επομένως τώρα οι επόμενες γενιές δεν θα έχουν αυτό που λέγαμε μου άφησε κληρονομιά ο μπαμπάς μου, μου άφησε κληρονομιά η οικογένειά μου ένα σπίτι. Οι νέες γενιές από εδώ και πέρα δεν θα έχουν αυτό που λέμε κληρονόμησα ένα σπίτι.
Και ακόμα και αν αποφασίσουν να αγοράσουν ένα σπίτι, να προχωρήσουν κάποια στιγμή στην αγορά ενός σπιτιού, το να πας σε μια τράπεζα να πάρεις ένα δάνειο, συγγνώμη, δεν είναι οι ίδιοι οι όροι για όλους. Οι τράπεζες έχουν γίνει πιο αυστηρές στις προϋποθέσεις.
κυρία Μπίτα, το 2007 είχαμε 17 δις ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων σε ένα χρόνο.
Ναι.
Το 2023 μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, 1,3 δις ευρώ συνολικά. Το 2024 το μέσο δάνειο που είχε εκδοθεί στο πρώτο εξάμηνο είναι 59.000 ευρώ. 59.000 ευρώ.
Ναι, καταλαβαίνουμε τι λένε αυτοί οι αριθμοί.
Ακριβώς. Παράλληλα, σήμερα ένα νέο ζευγάρι, αν θέλει να αγοράσει ένα σπίτι 80 τετραγωνικά μέτρα στο Παγκράτη, έχει περίπου μια ζητούμενη τιμή πώλησης 250.000. Αυτός ο νέος άνθρωπος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 60.000, 40 ως 50.000 ευρώ ήδη κεφάλαια, δηλαδή δικά του λεφτά.
Που και αυτά είναι πολύ δύσκολα για να πάρει από εκεί πέρα και τα υπόλοιπα 200. Και είναι και πολύ μεγάλο νούμερο, έτσι.
Και αν πάρει δάνειο, θα πρέπει να έχει καθαρό εισόδημα, οικογενειακό καθαρό εισόδημα, δηλαδή χωρίς άλλες υποχρεώσεις, 35.000 ευρώ. Mm. Πείτε μου πόσοι νέοι άνθρωποι υπάρχουν.
Λίγοι, πολύ λίγοι.
Καθαρό εισόδημα 35.000 ευρώ. Και 50.000 ευρώ στην τσέπη τους για να δώσουμε.
Μάλιστα. Στα τάρταρα λοιπόν η ιδιοκατοίκηση εδώ στη χώρα μας, όπως τουλάχιστον τη γνωρίζαμε έως τώρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μπάκα.
Καλά.
Να είστε
καλή
καλά. Συνέχεια. Και εμείς θα πάμε ευθύς στους τίτλους των ειδήσεων. Ήδη έχει καθίσει δίπλα μου η Χρύσα Μπιλάλη. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. Οικονομία τώρα, τα νέα από τις αγορές τα μάθουμε. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα?
Καλά, καλά. Μια χαρά. Εδώ λέμε ότι οι Έλληνες πια δεν μπορούν να έχουν δικό τους σπίτι, ότι τα ποσοστά είναι συντριπτικά πια. Πάει αυτό που λέγανε ότι αν δεν έχεις σπίτι, το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου δεν μπορείς να ζήσεις, τουλάχιστον γιατί η χώρα μας στη στιγμή που η Ευρώπη αυξάνει τα ποσοστά της.
Να σε πάω κάποια χρόνια πίσω στις αρχές του μνημονίου, όταν ήταν μεταξύ των κύριων θεμάτων στα γερμανικά μέσα κυρίως. Το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης που είχαν τότε οι Έλληνες.
Βέβαια. Κατηγορούσανε αμέσως, δηλαδή είχε μια ειρωνία αυτό που λέγανε, ότι οι Έλληνες είχαν σε υψηλό ποσοστό δικό τους σπίτι.
Ακριβώς. Και υπονοώντας έμεσα το ότι το ποσοστό είναι τόσο μεγάλο και ότι έμεσα εννοώντας ότι θα μπορούσε, θα έπρεπε να μειωθεί κάπως έτσι. Όπερ και γένετο, δηλαδή για να θυμόμαστε και...
Βέβαια, κόκκινα και δάνεια, μετά ήρθαν πληστηριασμοί, τα γνωρίζουμε όλοι μαζί εδώ στο ίδιο κομμάτι ζούμε.
Ακριβώς. Να πούμε ότι σε Αμερική και Ευρώπη, δηλαδή Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και Αμερική, αυτό που είναι στο επίκεντρο σήμερα γενικότερα των αναλυτών και των επενδυτών είναι τα στοιχεία πληθωρισμού. Ανακοινώθηκαν για Οκτώβριο, ανακοινώνονται στοιχεία για εθνικό για προϊόν Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας. Αναφέρω αυτά για ποιον λόγο, γιατί με βάση τα στοιχεία αυτά κυρίως τα θέματα αυτά θα φανεί ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσουν οι κεντρικοί τραπεζίτες στις τελευταίες συνεδριές για το 2024, στα μέσα Δεκεμβρίου, όσον αφορά σε επιτόκια, όσον αφορά σε ποσοτική σύσφυξη, τι θα κάνουν με το χρήμα κτλ. Στοιχεία είναι τέτοια που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες αρετή να κινηθούν με έναν πληθωρισμό που δεν θα τίνει προς το 2. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα εργαλειοποιήσουν και τη σχέση δολαρίου-ευρώ τίνοντάς την προς το 1:1, αλλά και θα δουλέψουν με όρους πληθωρισμού υψηλότερους, κάτι που εκ των πραγμάτων θα μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων. Αυτό διαφαίνεται από τις πρώτες εκτιμήσεις και τις πρώτες ενέργειες μία εβδομάδα μετά την εκλογή Τραμπ. Και ακόμα δεν έχει οριστεί, δεν έχει ορκιστεί. 20 Ιανουαρίου θυμίζουμε. Αυτό στις γενικές γραμμές.
Και υπάρχει και μια στάση αναμονής γενικώς από τους επενδυτές, έτσι. Ανάλογα με το τι θα γίνει με τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ναι, και είναι στάση αναμονής. Θα έλεγα πως για την Γερμανία είναι στάση επιφυλακής με αρκετές ενδείξεις ανησυχίας, γιατί εκεί εντάξει τα μεγέθη πηγαίνουν και τόσο καλά. Έχουμε τις πρώτες εκλογές προς τα τέλη Φεβρουαρίου στη Γερμανία, πάντα αναφέρομαι. Είναι ένα θέμα και έχουμε πει ότι παρά τα όσα λέγονται δεξιά και αριστερά, η εκτίμηση ανθρώπων τους οποίους εμπιστεύομαι είναι ότι εν τέλει οικονομίες μεγέθους μιας ελληνικής με 220 δισεκατομμύρια και χωρίς να έχουν έκθεση σε βιομηχανίες, για παράδειγμα αυτοκινητοβιομηχανία, θα έχουν συγκριτικά μικρότερο πρόβλημα από ότι θα έχουν οικονομίες μεγαλύτερες, λόγου χάρη γερμανική, όπου ένας πολύ βασικός πυλώνας είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι, θα υπάρχει και άμεσος και ευθύτατος ανταγωνισμός από τα αμερικανικά συμφέροντα.
Μάλιστα. Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσω
καλή
εγώ.
Συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια.
ashes all around the coins are like a heartbeat, baby, trying to wake up. But this machine can only swallow money. You can't lay a patch by computer design, but just a lot of stupid, stupid signs.
Να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που φωνάζει για λύση κυριολεκτικά. Εδώ τα τελευταία χρόνια περίπου 400.000 απόφοιτοι των ΤΕΙ περιμένουν την αντιστοίχηση των πτυχίων τους και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση. Μιλάμε για πάρα πολλά πτυχία, πάρα πολλούς αποφύτους, υπάρχει τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, όμως σε κάποια από τα τμήματα των πρώην ΤΕΙ τα δικαιώματα, τα επαγγελματικά δεν καθορίστηκαν ποτέ και πηγαίνει όλη αυτή η δουλειά τα τελευταία 5 χρόνια, 6 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό και ζήτησα από τον Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος γνωρίζει το θέμα καλύτερα, τον κύριο Καμινάρη Σταύρο, να είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Καμινάρη, χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εσείς σαφώς γνωρίζετε καλύτερα το θέμα, οπότε μπορείτε να το βάλετε στη σωστή του διάσταση.
Ναι, ένα σύντομο ιστορικό για να καταλάβουμε περί τίνος μιλάμε. Η κατάργηση των ΤΕΙ που πραγματοποιήθηκε με συνεχόμενα νομοθετικά ρυθμίσεις το 18 και το 19, ναι, στην πραγματικότητα οδήγησε στην απορρόφηση του λεγόμενου τεχνολογικού τομέα της ανώτητας εκπαίδευσης από το πανεπιστημιακό. Ναι. Αυτή η αναδιοργάνωση, θα λέγαμε, που αν θέλετε καθιστούσε ένα ενιαίο τομέα ανώτητας εκπαίδευσης και όχι από άλλους τομείς, και ήταν πλήρως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.
Αυτό καλό ήταν, ε.
Αυτό ήταν καλό, όμως δεν θεσπίστηκε κανένας ειδικός νόμος που να επιτρέπει την αντιστοίχηση των πτυχίων των αποφύτων των πρώην ΤΕΙ με τα τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών.
Άρα μιλάμε για τεχνολογικά τμήματα, για αποφύτους τεχνολογικών τμήματων κυρίως.
Τα ΤΕΙ ήταν, στην πραγματικότητα ήταν πανεπιστήμια του λεγόμενου τεχνολογικού τομέα της ανώτητης εκπαίδευσης.
Άρα ειδικότητες είναι μηχανική κτλ.
Όχι μόνο μηχανική, είτε υπήρχαν και τμήματα των ΤΕΙ που είχαν να κάνουν με ιατρικά εργαστήρια, με νοσηλευτική, με τα θέψινων κτλ. Απλά η διαφορά είναι ότι προφανώς όταν μιλάμε για τμήματα μηχανικών υπήρξε μια μεγαλύτερη αλλαγή, γιατί τα τμήματα των μηχανικών μετεξελίχθηκαν σε πενταετή από τετραετή, οπότε καταλαβαίνετε υπήρχαν διαφορετικά
πρόγραμματα. Εκεί υπήρχε πρόβλημα με τη διάρκεια φύτησης για να γίνει σωστή η αντιστοίχηση.
Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε την αλήθεια ότι η έβρεση μιας διαδικασίας αυτής της ακαδημαϊκής, και σημειώνω τη λέξη ακαδημαϊκής εξομοίωσης, γιατί τα επαγγελματικά είναι κάτι άλλο, έτσι, η ακαδημαϊκή εξομοίωση είναι ένα λογικό αίτημα, θα έλεγα, των χιλιάδων αποφύτων κοντεοί.
Είναι πάρα πολύ. Είναι λιγότεροι από μισό εκατομμύριο. Ναι, αν κάποιος το πει έτσι, καταλαβαίνει και το μέγεθος του προβλήματος.
Και αν σκεφτεί κάποιος ότι πέραν αυτού του προβλήματος έχουν και το πρόβλημα που αναφέρατε εσείς στην εισαγωγή σας των επαγγελματικών δικαιωμάτων που χρόνια είναι σε εκκρεμότητα σε πολλά τμήματα.
Αυτό το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κάποια τμήματα μπορεί να είναι σε εκκρεμότητα εδώ και 30 χρόνια.
Βεβαίως, βεβαίως. Όπως βέβαια είναι σε εκκρεμότητα και επαγγελματικά δικαιώματα και πανεπιστημιακών τμήματων, όχι μόνο των τμήματων του ΤΕΙ. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα ως πολιτεία.
Μα δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, πρώτα δημιουργούμε ένα τμήμα εδώ τα τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
Αυτό είναι μια, περιγράφεται μια κατάσταση που ισχύει σε Ελλάδα χρόνια. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για τις σχολές μηχανικών των νέων δομών που έχουν προκύψει, έχει γίνει μια σημαντική, ένα σημαντικό βήμα, με την έννοια βάσει κάποιου νόμου και κάποιες επιτροπής είμαστε στο παραπέντε, θα λέγαμε, για να αντιστοιχηθούν αυτά τα τμήματα με τις πολυτεχνικές σχολές. Αλλά δεν πάβει να λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από μόνο τα τμήματα των μηχανικών. Είναι πολλά άλλα τμήματα τέτοια. Και απλά να αναφέρω ότι είναι λογικό το αίτημα, γιατί παλιότερα, προηγούμενα παραδείγματα, παραδείγματος χάρη πώς η ΑΣΟΕ έγινε οικονομικό πανεπιστήμιο, πώς η ανώτατη βιομηχανική σχολή Πειραιώς έγινε πανεπιστήμιο Πειραιώς με κάποια πρακτικά διατάγματα το 89. Τότε προέβλεπαν την ισοτιμία και την αντιστοίχηση των πτυχίων τους.
Βέβαια, τη γεωπονική Παντίου, βέβαια.
Της Παντίου. Τώρα εδώ πέρα δεν έχουμε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι εύκολο θέμα, να ξέρετε. Είναι λίγο σύνθετο, γιατί υπάρχει μια πολυθεματικότητα γνωστικών αντικειμένων που πρέπει να λάβει κάποιος ο νομοθέτης να λάβει υπόψη του. Όμως, αν θέλαμε να πούμε έτσι 2-3 κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και μπορούν να ληφθούν υπόψη, θα λέγαμε ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι μια απλή διαδικασία, να κάνει χρήση ακαδημαϊκών όρων και κριτηρίων, να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της ακαδημαϊκής οριμότητας των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των τμήματων, να διασφαλίσει το κύρος του Πανεπιστημίου και από εκεί και πέρα να λαμβάνει υπόψη βέβαια και το υψηλό φόρτος εργασίας των διοικητικών δομών και οργάνων του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκπαιρεώσει στην χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση, να έρθουν 400.000 και να ζητήσουν ισοτίμηση. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι θέλει μια προσοχή λίγο το πώς να χειριστεί το πράγμα αυτό.
Καταρχάς, το βασικό είναι ότι αυτό που ζητούν οι 400.000 σε αυτοί οι απόφοιτοι είναι βασικό. Έτσι. Βεβαίως, πρέπει να λυθεί χθες. Προχθές, πριν 30 χρόνια, πριν 5 χρόνια.
Έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο 2-3 φορές ότι θα λάβει.
Θα δοθεί λύση.
Θα υπάρξει πρωτοβουλία. Εμείς, σαν πανεπιστήμιο που προέρχεται από αυτή τη διαδικασία, έχουμε θέσει τον εαυτό μας στη διαθεσιμότητα όποιον νομίζουν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε με τη σκέψη μας, πώς μπορεί να γίνει αυτός ο τρόπος που περιγράψαμε.
Και γιατί είναι τόσο δύσκολο για αυτές τις περιπτώσεις να γίνει αυτή η αντιστοίχηση και δεν ήταν δύσκολο για κάποιες άλλες σχολές?
Επειδή τώρα βέβαια...
Έχει να κάνει με το επίπεδο της ακαδημαϊκής...
Δεν είναι θέμα ακαδημαϊκού επίπεδου σπουδών. Βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι τα τμήματα αυτά είχαν μια στόχευση περισσότερο στην τεχνολογική, στην εφαρμοσμένη εκπαίδευση και όχι στην πανεπιστημιακή.
Όχι, αλλά όταν ζούμε στην εποχή, στη σύγχρονη εποχή, που αυτό που υπάρχει σε έλλειψη είναι κυρίως τα τεχνολογικά επαγγέλματα,
βεβαίως.
Ακόμα και αυτό, το να λυθεί αυτό το πρόβλημα από το Υπουργείο Παιδείας, θα μπορούσε να δώσει μια λύση στην οικονομία της χώρας.
Κοιτάξτε, δείτε, είναι γεγονός ότι με την αναδιοργάνωση αυτή που έγινε, αν μιλήσουμε στην αγορά έξω, λείπει αυτή η βαθμίδα. Έτσι, λείπει η βαθμίδα αυτή. Γιατί, πάση περιπτώσει, με την αναδιοργάνωση πολλά τμήματα χαθήκανε, συγχωνεύτηκαν με άλλα, ειδικότητες και ούτω καθεξής. Για μένα το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει, είναι, όπως είπα και πριν, ένα λογικό αίτημα. Μπορεί να λυθεί, εφόσον βάζει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Θέλει λίγο προσοχή. Προσοχή, έτσι, γιατί υπάρχει, όπως σας είπα, πολυθεματικότητα και διαφορετικές συνθήκες για κάθε τμήμα, αλλά μπορεί να λυθεί Και βέβαια νομίζω ότι το Υπουργείο θα πρέπει όπου να κάνει πράξη αυτό που έχει ήδη πει ότι θα ασχοληθεί και θα φέρει διάταξη.
Βέβαια, μα να σας πω πώς το βλέπω εγώ τώρα. Μια διεπιστημονική ομάδα να συγκροτηθεί και νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολο σε ό,τι αφορά όλα αυτά που είπατε. Αν χρειάζεται κάτι παραπάνω, ναι, υπάρχουν κάποια μαθήματα να δοθούν παραπάνω.
Αυτά δεν γίνεται. Σίγουρα θα υπάρχει μια λύση. Να σας πω κάτι. Κάτι αντίστοιχο δεν γίνεται και με τα κολέγια. Τα τετραγωλέγια. Τα κολέγια παίρνουν επαγγελματική ισοδυναμία αυτή τη στιγμή με τη λογική τη εξής. Ότι έρχεται κάποιος μετρητής σπουδές, λόγω μηχανικού λέω παράδειγμα, εντάξει, μπάτσελο δηλαδή τριετές, και έρχεται μέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται να πάρει επαγγελματική ισοδυναμία και έρχεται και του λέει η Επιτροπή Χ, πάρε 10 μαθήματα, πάρε 7, πάρε 3, πάρε 15.
Και εν τέλει τα παίρνει και εν τέλει παίρνει και τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Και απορώ, γιατί για τα κολέγια γίνεται και δεν γίνεται και για τα υπόλοιπα.
Ακριβώς, και που ευθύνη φέρει το κράτος για όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και μόνο.
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι και από τη φύση του πολύ μεγάλο, πρέπει να μην χρονίζει αυτό το πρόβλημα και να προσπαθούμε να το λύσουμε με κάποιο δόκιμο τρόπο. Γιατί λύσεις υπάρχουν. Ναι. Για μένα λύσεις υπάρχουν.
Ελπίζω το Υπουργείο Παιδείας να ακούει πραγματικά. Μιλάμε για 400.000 αποφύτους αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να λύνουμε θέματα, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις για να επιλύονται θέματα παθογενειών του παρελθόντος και όχι να τα κρατάμε σε ομοιρία ή να δημιουργούμε και άλλα.
Ναι. Δυστυχώς περιγράφεται πολύ γλαφυρά αυτό που συμβαίνει.
Πραγματικά. Κύριε Καμινέρη, το καταλαβαίνω. Σε όλα τα θέματα σχεδόν που πιάνουμε εδώ στην εκπομπή, κάπου εκεί καταλήγουμε. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή τώρα μόνο.
Αλλά
αυτό
είναι καλό να αναδεικνύονται, έστω και για να ακούγονται κάποιες φωνές.
Ναι, φυσικά.
Και από εκεί και πέρα, σας λέω, εμείς σαν πανεπιστήμιο κιόλας είμαστε στη διάθεση έτσι να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια με ιδέες, με προτάσεις. Και τα λοιπά. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση. Μιλάω σε πρώτη φάση για την ακαδημαϊκή ισοτίμηση. Ναι. Έχει σημασία αυτό που λέτε. Τα επαγγελματικά είναι κάτι άλλο, τα οποία έπονται βέβαια, αλλά προέχει η ακαδημαϊκή ισοτίμηση.
Ας γίνει το πρώτο βήμα που εδώ σέρνεται μια κατάσταση έτη πολλά και θα περάσουμε και στο επόμενο.
Για τα επαγγελματικά γνωρίζετε κι εσείς ότι το Υπουργείο πληρώνει πρόστιμο συνεχώς σε κάποιες περιπτώσεις. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχει καθορίσει επαγγελματικά δικαιώματα σε κάποιους που έχουν προσφύγει. Πρέπει να λυθούν όλα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να δείξουμε την ανάλογη σοβαρότητα.
Και όχι αυτό και απασχολούμε, για παράδειγμα, και τα δικαστήρια της χώρας. Υποθέσεις τέτοιες απασχολούν τα διοικητικά, τα πρωτοδικεία της χώρας, τα διοικητικά εφετία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ναι. Υπάρχει ένας κύκλος τέτοιος που περιγράφεται. Που νομίζω ότι δεν συμφέρει και κανένα στο τέλος.
Κανέναν. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Τελικά ποιον συμφέρει.
Δεν νομίζω ότι συμφέρει κάποιον.
Πραγματικά. Κύριε Καμινάρη, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Και ελπίσω έτσι να βοήθησα λίγο στην καλύτερη κατανόηση του θέματος και των ακροατών σας και τη δικιά σας.
Και εμείς ελπίζω να ακουστήκαμε εκεί που έπρεπε, να βρήκαμε Βίκο Αότα στο Υπουργείο Παιδείας και να λυθεί επιτέλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σταύρος Καμινάρης, αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του ΠΑΘΑ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help, I'm your dream, I'm nothing.
may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between, you know you.
Έχω πάρει ένα μήνυμα που μου λέει, κατάλαβες τώρα, είχαμε οι Έλληνες το πιο υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, τσουπ. Ήρθε ο Ένφια, ο οποίος μας κασβικώθηκε στο λαιμό και δεν λέει να φύγει. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση όπου, επειδή είμαστε οικονομικά άστεγοι, όπως είναι ο όρος, προσπαθούν με προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης να λύσουν εν μέρη το πρόβλημα. Πως το ένα πρόβλημα οδηγεί το άλλο, και ήθελα να καταλήξω λοιπόν από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που ήταν σε δημοσιογραφική επιμέλεια και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε μια καλή συνέχεια της ημέρας σας. Σε λίγο ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων του Σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης.
We're home, comes to life.